Doza heb serokê berê E HDP Selahattin Demirtaş li Silivriyê roja duşemê hat dîtin. Serdozger ji bo gotara Demirtaş a Newroza 2013 bi hiceta ku propaganda ya rêxistina terorê kiriye 5 salan cezaya hebsê dixwaze. Dozger ji bo sûrî sûreya önder jî heman cezayî dixwaze. Hêjayî bîrxistinê ku pêvajoya çareseriyê ji 2013 heta 2015 dewam kir û di dema Newroza Amedê de nameyên rêberê PKK Abdullah Öcalan dihat xwendin. Di gel hevserokên HDP, gelek parlamenter ji ber gotarên xwe in dema pêvajoya çareseriyê de tên dadkirin. Wek tezanin navê Selahattin Demirtaş ji bo ber endamtiya serokkomariyê jî derbas dibe. Çavereya ku HDP Demirtaş weke namzet îlan bike. Hevseroka HDP Pervin Buldan daxuya kirin di çarê mehê de ew ê navê berendamê xwe ji raya giştî ra eşkere bikin. Gelo ihmala cezakirina Selahattin Demirtaş heye anna. Mej avukatê wî Mehmet Emin Aktar pirsî. Brez Aktar destnîşan kir, ji doza ku roja duşemê hat dîtin, dozger 5 sal ceza xwest lê prosa cezakirinê dirêje û ceza were dayîn jî ew ê bimîne piştî hilbijartinê.
Demek ki nezle tabii ki bana bir kazım belki ki bir bedavi bıkın. Bir yer bir veya mümkün. Ama ilo dve dozu da ne mümkün. Yani dem kutu ikkine dem nikarım bir kişinin. Bir havi gerek bir kararı böyle sendine o karar gere her istinaf et. İstinaf ve tasdik ve bir şey istinaf ve tasdik ve gere her meclise meclise vera kondine. Yani ve demi ben akışı ki böyle ve aslında giden akla dve bavir.
Hejay bir xisneye ku Emin Aktar, serokê berê E baroya Amedeye jî. Brez Aktar derbarê hilbijartinê de her usa rewşa Demirtaş da hizrên xwe ji bo dengê Amerîkayê parve kir. Wî got, ji bo vê hilbijartinê nebîra ne jî di nav gel de tu hêvî tune ye.
Rastî kelecan kî merçê nake. Hilbijartin bateya hilbijartinê çi ye? Gotu îrax da xwe karibî ki birêbirî biguherî. Nav gel da bi rêya hilbijartinê guhertina ew kê mimkûn e. Yani bawerî ki wisa ye di nav gel da tune. Yani gel ne bawerê ki bêje vê destsiladariyê bi hilbijartinê werekbe. Bawerî ki wisa digere nemaye rastî. Ji ber vê yekê jî yani gava gotinê ve ew kelecan jî malbeçêna. Hilbijartin ki biha wî demek ki wisa derbas dikin.
Ew dibêje giringiya hilbijartinê ew e ku hilbijêr bi îrada xwe dikaribin rêvebiriyê biguherînin. Mehmet Emin Aktar bi birtxe ku 7 Haziranê ew derfet çê bibû ku desthilatî were guhertin lê piştî 15 tîrmehê neha nemimkûn e.
Herkes zanî misal danim 2015 da 7 Haziranê da partiya desthilatî da hat guhertinê. Lê belê ew fırsat nedan kesî zînî ve hilbijartin çê bibû. Îro îştî çê bişayê yani piştî 15 Temmuzê ji xwe tiştekî gomarin bêjekî nemimkûn îro bêje nemimkûn e.
Brez Aktar daxuya kirin ji alî teorîk ve di şertên demokrasiyê de derfeta ku Demirtaş ji girtîgehê bibe serokkomar an ji ber endam heye lê dibêje di emelî de di metirsiya ku dewlet astengiyê derxe pir zêde ye.
Binê Demirtaş dibe namzet ya ji ber namzet e ayê jî dibe ku cezakî bibirin pêşiya wî bigin astengiyê zêde. Em ji ver dibin demokrasî tefahm kiribin çi yani hem bibêjin ki em tiştê bigerin îro di gor demokrasî imkanê ku Demirtaş ve serokkomar heye. Rastî heye. Yani ji alî teorîk ve heye, nazarî heye. Lê belê pratîk hêde tiştî wisa mümkûn e nemimkûn e. Îro em dibêjin çi em dibin ki devletê astengiyê zêde.
Ew dibêje, daraz divê ser navê milletê te bigere û biryara bide lê îro darazî ketiye bin kontrola desthilatiyê.
Daraz îro daraza desthiladar e ya partîkî ye, na. Daraz ser navê milletê hüküm dide. Darizandinê ser navê millet dike. Ama îro em dadgeha ku darizandinê dike, dixwaze rokî berî rokî cezakî lê bibire û ji vekiltiyê bixîne û ji bo hilbijartinê ku pêşiya bernamzetiyê wî bigire. Ber vê yekê gavana were meril deber hevdû çi bawerî ki bi gel ra çê nabe.
Brez Aktar daxuya kirin şaredarên Kurdan hatin girtin îradan wan hate sendin lewma baweriya gelê Kurd ji hilbijartinan jî nemaye.
Ji ber yekê alî Kurdan wan jî wisa ye. Kurd îro baweriya meketinê. Bijin hemî şaredarê wan hatine girtin ji vezîfeya desthilatinê kişandin ji derwan bi qayîm hat detay. Devletê gotiye jî îrada wan ra gotiye ke mîrasê tin te nasîn. Bu hilbijartinê kelecankî nav gel deştine bi mar jî qibtine şû.
Ew balê dida ser helwesta partiyên ku li hember Kurdan tifaqê dikin. Dibêje, îtifaqa komarî a AKP û MHP weka dewletê tev digerin û serokerkanê Tirkiyeyê Hulusî Akar dişînin ba Abdullah Gül ku nebe namzedê tu partiyek.
Bune di beş şey bune. Yek beş eka devletê, yani gruba devletê, iktidara devletê de sevanda. İran Bezik Öldü'nün Cumhur İttifakı. Ebe yavka devletê de sevanda. Mesela bu Abdullah Gül, en beş nek dişînin. Fermandarı, serleşken dişînin, dişine verir, Tayyip Erdoğan'ı ki bir bek işin. Ebe ya vertesi ki neka ya. Veya ittifak iki koyu nişandı. İttifak hani ki muhalefeti o ittifak çıkıyor zaten. لوره كردوريم بن كردوريم بن
او دبيجه كردنه باورن كو اف هلبجارتن و اف پرگال جبو پاشاروجا كردان تشتك قنج بينه
يعني هر دو تفاقشي لهمبل دجي كردان اوه شای کرد نوی پرگال ایدا او که که گو پرگال نود که شخوا نود که مکانیزما که او که مکانیزما گو کنو کنا پرگال ایبه چو ای بی باوری بکر چو ای بی باورم گو تیسی که باش او جوان رو تیسی که کنج پیشروی زده و جوان بین آفا بکر یعنی ممکنه یعنی لبی جارتنج برمی ایکی جیب
محمد امین اکتر دو بیشه جتفاق پیشتر تو ریکل پیشی کردانینه
اما ریکی نیکا تابی که امدریاد زنان هفته حزیرانی شکی نشانی مده که دولت امپر دیو که ریچی دموکراتیک در کرد خوب نشان دادن یا دولت جویت ترسه مویه فهم که جویت ترسه برای یکی جل بجارتیم برکی واته یکی وی سابه کرد یو روزن یک لباجار خوب پرایی گوا دنگی خوب بکن یک اویاج با او که دو دولت دولتی برسی بکی گوا و ایو بی برسی بمینه نکار خوب گورو کارب کشویاره وی شاید بکی بکردار بکرد یاروکی bu belki gönlümden yoktun yek. Taşın hakkında mütteci ekibi ka. Mesele ne? Hemzanın kes demir taşına keser o komar. Deben emkarın dışarısı demir taşı ve sembol eki. Şımara. Şahsi bir emkarın bezi ki hemzanın yoktun yek.
Hacı Can Farkin, Dengi Amerika, Ahmet.